turhin hankintasi, lempikirosanasi, paras ystäväsi. Muun muassa näitä Helsingin Sanomat kysyi presidenttiehdokkailta taannoin pressatreffit otsikoidussa jutussa. Sieltä muun muassa selviää, kenen ehdokkaan lempikirosana on pirskatti. Kyllä, pirskatti. Mutta mikä olisi sellainen kysymys, johon te haluaisitte ehdottomasti kuulla vastauksen presidenttiehdokkaalta?
Mua kiinnostaisi, jos ehdokkaat alkaisi repiä rehellisesti itseään auki jossain haastattelussa. Että
mitä se tarkoittaa?
No ne paljastaisi jonkun suuren valheen verkon, jonka he on vuosien saatossa kehittäneet vaikka parisuhteensa sisällä. Tai he puhuisi ahdistuksesta, joka makaa joka aamu rinnan päällä, että on vaikea nousta ylös sängystä. Mutta haluttaisiko me edes kuulla sellaista? Mä en usko. Me halutaan presidenttiehdokkaat lähelle, tällaiselle pirskatietäisyydelle, mutta sitten me halutaan kuitenkin pitää sellaisen epäinhimillisen etäisyyden
kyllä,
päässä.
Kyllä.
Ja sen takia mä haluaisin kuulla tällaisen yksinkertaisen vastauksen yksinkertaiseen kysymykseen. Missä te olitte toukokuussa 1995, kun Suomi voitti maailmanmestaruuden? Toisin sanoen, että oletteko tosi faneja vai pelkkiä kauppatarin pousereita?
Niin, toi ei niinku paljasta liikaa, mutta se on niin. Niin, just näin.
Ja ehdottoman olennainen kysymys kertoo hyvinkin paljon. HS Vision haastattelussa taas ehdokkailta kyseltiin tässä taannoin heidän rahasuhteestaan. Ja tästähän sitten syntyikin pienimuotoinen somekohu, kun Mika Aaltola tarjoili säästövinkkinä champagnen vaihtamista kuohuviiniin.
Monihan luuli tuolla internetissä, että se oli joku vitsi, siis meemi. Että se ei ollut mikään oikea juttu, vaan se oli niin kuin joku huumoritili, teki HS Visio-parodian, mutta se ei pitänyt paikkaansa.
Näin se on, kyseessä oli aivan oikea Mika Aaltolan säästövinkki, joka toki sitten meemiytyi ja sai paljon lisää kierroksia. Mutta siinä koko hötäkässä jäi kokonaan huomaamatta, että se tärkein rahakysymys jäi kysymättä, ja se on se, että paljon sun fitti maksaa, eli kuinka kalliit vaatteet päälläsi on tänään.
Mutta toihan on myös tosi vaikea kysymys, koska kansalta mandaattia hakevien ehdokkaiden pitää vastata tarkasti siihen, että ei saa olla liian kallis, mutta ei myöskään liian edullinen. Mun mielestä olisi ehdottoman tärkeää, että sellaiset klassikkoruokakysymykset, kuten kuuluuko ananas pizzaan, tuleeko laskiaispullaan hilloa vai mantelimassaa tai meneekö kinkku vai juusto päällimmäiseksi leipään, niin tulisi jossakin kohti kysyttyä. Monissa ulkopolitiikan teemoissa on aika vaikea tehdä eroa näiden ehdokkaiden välille. Nyt niin kuin suoraan sanottuna, totta kai siellä on nyansseja, mutta niin kuin isoista linjoista ollaan aika samanmielisiä. Niin tämmöisethän saattaisi paljastaa jotain oleellista. En ole tosin varma ihan, että mitä oleellista, mutta jotain oleellista.
Näin se on. Lisää olennaisuuksia tarjolla lauantai-kerhossa.
Kuuntelet siis lauantai-kerhoa Helsingin Sanomien politiikkapodcastia, joka on jälleen palannut podcast-aalloille. Kiitos lähestyvien presidentinvaalien. Minä olen Helsingin Sanomien politiikan toimittaja Robert Sundman ja kanssani studiossa ovat HS Vision tuottaja Susanne Salmi sekä tutkiva toimittaja Emil Elo.
Ja onpa suuri ilo olla täällä taas teidän kanssa. Tuntuu, että tämä tauko on kestänyt iäisyyden, mutta
mitä
viimeinkin.
Mitä se kesti?
Joo, muutama. Yli puoli vuotta.
On se iäisyys, kyllä.
Kyllä. Joo, mäkin olen tavattoman onnellinen, kun mä saan taas viettää teidän kanssa aikaan täällä seiskakerroksen pirskahtelevassa studiossa. No pakko sanoa, että mä luin itse asiassa just tässä paikalla eilen, torstaina, yhden Pekka Vahvasen kirjoittaman kuukausiliitteen tupakkateollisuudesta. Ja ilmeisesti sellaistakin nykyään toimittajana tehdään. Ja
luetaan juttuja äänimuotoon.
Niin. Luetaan juttuja äänimuotoon podcastiksi. Ja mun pakko sanoa, että tämä toimittajan työn, ei tämä niinku todellakaan ole sellaista, mitä mä ajattelin sen olevan, kun mä tämän alan aloitin joskus niinku Ruotsin vallan aikaan. Joo, presidentinvaalit taas. Jotkut vaalit, jee. Kuinka monet vaalit on, Robert? Siis nythän, muistaanko mä oikein, että nyt on niinku seuraavan 10 vuoden aikana, onko niinku 9 vaalit vai 8 vaalit? Nythän tulee ihan niinku valtava määrä vaaleja seuraavien vuosien aikana.
En mä ole siis laskenut, mutta se on tietysti totta, että eurovaalit on vielä tänä vuonna ja ensi vuonna on sitten kunta- ja aluevaalit kai, eikö niin? Ja sitten sen jälkeen tuleekin sitten
erilaisia vaaleja.
Erilaisia vaaleja siis, tulee, joo. Niin, kyllä. Joo. Mutta siis puhutaan näistä vaaleista, eli presidentinvaalien ensimmäinen kierros käydään 3 viikon päästä oikeastaan. Ja meillä on tarjolla 9 ehdokasta. Se on toiseksi eniten suoran kansanvaalin historiassa. Tällä viikolla on oppinut Helsingin Sanomista, että Pakkanen on uutinen myös Suomessa. jossa historiallisesti pakkasta tuppaa talvisin olemaan, mutta näin sääuutisviikon loppupuolella pyydänkin teiltä luonnehdintoja näiden kampanjoiden lämpötiloista, että kuumeneeko vai kylmeneekö, että mikä on pressakampanja, fiilis tai lämpötila?
Mun on kyllä pakko sanoa heti tähän alkuun, että tässä on jotenkin sellainen yleinen tunnelma, että onpas tylsät vaalit, mutta se on mun mielestä täysin väärä.
Häh, no onhan no. Nää.
Presidentinvaalithan on henkilövaalit, ja tässähän on siis ihan kaikkea, mitä niinku kuluttaja ja kansalainen voi toivoa. Et meillä on niinku Stubin ja Urpilaisen kotiin paluu, Haaviston kolmas yritys, Mika A. Studio Aaltola, meillä on Hurttia huumoriaan piilotteleva Olli Rehn, meillä on sananvapauden. No hän aina, jos...
Joo, sillä se, on, mä näen, mitä se tarkoittaa.
Joo, ja hän aina, niin kuin sanoi, että hän on tämmöinen vähän Hurtin huumorin ystävä, mutta kukaan ei koskaan oikein näe sitä. Sitten meillä on täällä sananvapauden ritari Halla-aho, meillä on Diili Harkimo, meillä on Lee Anderson, joka on Suomen 2010-luvun yksi äänestetympiä poliitikoita. Meillä on niin kuin fucking you name it. Meillä on kaikki tässä tällä hetkellä pöydällä. Nämä on ihan aalistaa tyyppeinä. Jos tämä olisi urheilutapahtuminen, niin kuin liput maksaisi tonnin, mutta nämä näppäilee meidän sieluharppua vielä pari kuukautta ilmaiseksi. Tämä on niin kuin ihan loistavaa. Mun mielestä viihdettä ja politiikkaa yhdistettynä nämä presidentinvaalit.
Tuossa oli kyllä hyvä optimistin puheenvuoro.
Kyllä.
Siis sinänsä samaa mieltä toki noista ehdokkaiden mahdollisuuksista, mutta kyllä mun mielestä konkreettisesti sitten varsinainen vaalihuuma silti jossain hukassa tuntuu vielä olevan. Jotenkin kaikki on vähän semmoista kädenlämpöistä vastatakseni tuohon Robertin lämpötilakysymykseen. Niin. Kädenlämpöistä noin 30 astetta. Välillä tulee kadulla Jutta mobiili vastaan, mutta that's about it. Ellun kanoilla työskentelevä kokoomustaustainen politiikan tuntija Jukka Manninen ihmetteli uuden vuoden päivänä Hesarin haastattelussa, että miksei ehdokkailla tunnu nyt olevan halua ottaa riskejä tai lähteä kunnolla haastamaan erityisesti näitä kärkikandidaatteja. Ja vähän samaa on kyllä miettinyt. Tuntuu, että nyt pelataan todella varman päälle. Mitä nyt Jallis Harkimo Ylen politiikkaradion tentissä lähti vähän semmoisille jallismaisille kierroksille ja alkoi riidellä juontajan kanssa?
Niin, ja tietysti Jalliksella nyt riskinottovaraa ei varsinaisesti hävittävää tässä niin kisassa ole, niin sitä hyökätä. On ehkä enemmänkin niin. Mutta ehkä toi on ihan totta, että jos mä ajattelen sitä, että tämä on niin kuin, mitä sanoit, että urheilutapahtuma, liput maksaisi tonnin, että ehkä tässä, niin kuin, en mä tiedä, tämä on tosi... En haluaisi olla se politiikan toimittaja, joka kaipaa showpainia, mutta kyllä mä kaipaisin vähän vauhdikkaampaa urheilua. Mä en tiedä, onko tämä sitten jotain,
niin, mitä tämä on. Tämä on tylsä jalkapalloottelu.
Niin, tai mä ajattelin enemmän joku semmoinen vielä hidastemposempi golf. Mä tiedän, kurliin, joku sen tyyppinen. Siis nythän me on nähty muutamakin televisiotenttio. Ylellä on sitten alkanut pyöriä nämä yksilötentit. Koko viime syksyn ajan erilaiset organisaatiot järjesti erilaisia paneelikeskusteluja ehdokkaille. Ja tosiaan aika vähän sieltä mitä yllätyksiä kuulunut, että enemmänkin musta on ainakin toistaiseksi tuntunut siltä, että käydään vähän eri paikoissa toistamassa niitä samoja näkökulmia, ehkä jopa niinku ihan samoja repliikkejä. Et mun mielestä sieltä nousee tällaisia niinku asioita, että ehdokkaat sanoo, että minähän silloin kerran tämän henkilön tapasin ja hänen kanssa tästä asiasta keskustelin. Ja Urpilaisella on tämä, että mä oon tavannut X monta presidenttiä, että valtion päämiestä, joten tulen heidän kanssa, kaikkien kanssa toimeen. Tai kun tämmöinen, niinku, ne samat hokemat toistuu ja sitten tavallaan tehdään myös ne samat haastot niiden muiden hokemiin, kun nekin on varmaan opittu jo ulkoa. Että Maikkarin tentin ainoa yllätys mun mielestä oli hyvin, hyvin vangitseva Jussi Halla-ahon TV-mainos siinä mainoskatkolla, jossa Ville Rydman totesi Halla-ahon olleen aina oikeassa kaikessa. Se oli hieno mainos. Oikeasti se oli todella hieno vangitseva mainos.
No ainakin se oli silmipistävän dramaattinen verrattuna vaikka siihen heinäkuiseen videoon, jossa Halla-aho istui 5 minuuttia hievahtamatta paikoillaan pöydän ääressä ja kertoi lakonisella äänellä, että nyt hän pyrkii presidentiksi. Mutta tässä TV-mainoksessa tässä oli kaikki. Tässä oli autolaajelua, oli shakkinappuloita, oli elokuvallisia leikkauksia.
Dramaattista musiikkia.
Dramaattista musiikkia, tuotantoarvot todella tapissa.
Hänhän sanoi muuten Ylen tentissä, että hän ei itse osannut mitenkään vaikuttaa tähän mainoksen sisältöön, kun häneltä kysyttiin tästä, että sä olet aina ollut mukaan oikeassa kaikessa. No, minä en itse sitä saanut sanoa.
Joo. Mä mietin, että se ei ehkä ollut Halla-ahon näköinen mainos, mutta se oli erittäin vangitseva mainos.
Kyllä.
PS-viestintäosastolla on mun mielestä tehty hyvää työtä.
Näin on, ja se näkyy nyt ehkä myös sitten siinä, että Halla-ahan viime viikot hallinnut mediatilaa melko suvereenisti. Ensinhän tässä uutisoitiin näistä rikosilmoituksista, joita Halla-aho on tehnyt kunniansa loukkaamisesta fasistiksi kutsumalla. Mm. Ja nythän siellä eilisessä, torstai-iltaisessa tentissä hän myöskin kommentoi tätä sanomalla, että nämä hänen rikosilmoituksensa ovat johtaneet parempaan keskusteluun.
Niin, kyllä joo.
Sitten heti perään on keskusteltu Halla-ahon Ylen vaalikoneessa tekemästä ehdotuksesta, että ministereiltä ja kansanedustajilta pitäisi vaatia, että he olisivat syntyperäisiä Suomen kansalaisia. Ja näin hän siis esittää siitä huolimatta, että Suomen perustuslain puitteissa moinen ei ole mahdollista.
Joo, ja tästä itse asiassa tästä Halla-ahosta päästäänkin tämän hetken kisa-asetelmaan. Nimittäin mehän tietysti tarkastelemme sitä Galluppien kautta, ja Helsingin Sanomat julkaisi tuoreimman Galluppinsa Tapanin päivänä. Alexander Stubb kokoomuksesta johtaa 24% perässä, vihreiden / kansanliikkeen Pekka Haavisto 22%, eli nämä tavallaan kärkikisaajat, joihin Manninenkin viittasi, kun kyseli, että miksi kukaan ei heitä haasta näissä tenteissä. Mutta sitten kolmannelle paikalle kiilasi tosiaan Jussi Halla-aho perussuomalaiset 13%, ja hän ohitti sitten Olli Rehnin keskustan / kansanliikkeen ehdokkaan, joka putosi 4.9%, ja sitten perässä tulee Andersson, Urpilainen, Aaltola ja niin edelleen. Mun ensimmäinen havainto tästä Gallupista, kun se näin oli, se, että Halla-aho oli tässä se kiinnostava nousija, ja ehkä se on erityisesti sitä, jos miettii perussuomalaisten kannatusprosenttia, joka toki vaaleissa oli merkittävästi korkeampi, mutta itse asiassa on ollut myös näissä puoluekannatusmittauksissa nyt ihan hyvä, ja siinä missä se ehkä vähän niin kuin oli laskusuunnassa kesän jälkeen, niin on nyt taas kääntynyt niin kuin ylöspäin sekä Ylen että Helsingin Sanomien puoluekannatusmittauksissa. Eli nousuvaraahan Halla-aholla, jos miettii, niin kuin, että kaikki perussuomalaisten äänestäisi häntä, niin olisi vielä ihan merkittävästikin.
Kyllähän tuossa on vielä monta prosenttiyksikköä Halla-aholla, mitä hän voi tuosta ottaa niin sanottuja löysiä pois. Mm. Ja sitten hän pääsee aika lähelle ehkä sitä Haaviston. Mm. Haaviston oli 22 nyt, niin sitten jos persujen kannatus on ollut siinä 20, niin kyllähän siinä on niin kuin Halla-aholla erittäin paljon nousuvaraa, plus sitten se, mitä ehkä eilen, siis anteeksi taas, nyt siis me nautetaan tätä perjantaina, niin koko ajan tulee tämä eilen, mutta siis torstain tentissä, miten, kun katsoi, mitä hän vastasi kysymyksiin, niin selkeästi siinä on tullut tämä, että Haavisto ja Stubb, kun on tällaisia liberaaleja ehdokkaita molemmat, niin onhan Suomessa todella paljon ihmisiä, jotka ei välttämättä äänestä perussuomalaisia, mutta heitä voi vähän kosiskella tämmöisellä liberaalin vastakohdalla tämmöisessä inhorealistisessa ulkopolitiikassa myös. Niin onhan siinä myös niin kuin perussuomalaisen ulkopuolella otettava Halla-aholla. Ei se niin kiven ole hakattu, että se on Haavisto vastaan Stubb kakkoskerroksella. Kyllä Halla-aholla tässä on mun nähdäkseni ihan iskun paikka.
Niin, ja näissä aina kun puhutaan niin kuin politiikasta ja vaaleista, niin on kiinnostavaa, miten semmoiset niin kuin yleiset hokemat muuttuu ja elää. On ne sitten eduskuntavaalit tai presidentinvaalit tai mitkä ikinä. Että mietitään niin kuin tilannetta vaikka vuosi tai puolitoista vuotta sitten, niin monihan arvioi niin kuin Olli Rehnin asemia ihan hyväksi niin kuin siinä vaiheessa. No nythän on jäänyt sitten sinne niin kuin neljännelle sijalle ja on ihan eri sarjassa tai kun vaikka nämä kaksi kärkiehdokasta niin kuin kannatuksessa. Toki siis kaikkea voi vielä tapahtua, mutta et se on niin kuin tilanne tällä hetkellä. Ja sitten toinenhan on se, että pitkään oli semmoinen hokema tietyissä piireissä, että vaalit voittaa se, siis nimenomaan nämä vuoden 2024 presidentinvaalit voittaa se, joka voittaa Jussi Halla-ahon toisella kierroksella. Eli ajatuksena oli ikään kuin se, että Halla-aho olisi joka tapauksessa toisella kierroksella, ja sitten koska hän on niin kuin hyvin paljon mielipiteitä jakava poliitikko, niin hän ei kuitenkaan voittaisi niitä vaaleja, mutta hän selviytyisi niin hyvin kisassa, että tulisi kuitenkin toiseksi. Ja nythän niin kuin pitkään aikaan ei ole näyttänyt siltä, eli tämä niin kuin hokema, jota yhdessä vaiheessa paljonkin hoettiin, on näyttänyt siltä, että niin ei tule tapahtumaan. Mutta sitten toisaalta kyllä kai aina niin kuin yllätykset on mahdollisia, siis aika paljon pitäisi nousua tapahtua, ja mä en olisi sit oikein varma, että mistä se olisi niin kuin pois, että ei se, jos meinaisi, että kun ottaisi Haavistoa kiinni, niin Haaviston äänestäjät hän nyt ei olisi, että sitten se olisi niin kuin Stubbilta pois, ja voisiko sitten jotkut alkaa taktikoimaan sit muualta ja tulla Stubbin taakse, että niin kuin siinä on paljon erilaisia palikoita, mutta nimenomaan tämä liberaali konservatiivi näkökulma on musta tosi kiinnostava, koska mä oon miettinyt, että ei Suomihan ei nyt varmaan ole varsinaisesti niin kuin erityisen konservatiivinen tai erityisen liberaali maa, mutta mun mielestä se on silti tosi kiinnostavaa, että meillä on mahdollisesti tulossa semmoinen presidentinvaalien toinen kierros, jossa nämä molemmat kärkiehdokkaat, jos nyt tätä sanaa kannattaa käyttää, käytän silti, on niin kuin merkittävän liberaaleja, kosmopoliitteja, globalisteja, niin kuin mitä ikinä maailman kansalaisia, eli Haavisto ja Stubb siis. Ja sikäli konservatiiville voi kyllä olla kysyntää. Ja tuossa meidän Gallupin taustassahan näkyy kiinnostavasti se, että jos toisella kierroksella tosiaan on Haavisto ja Stubb vastakkain, niin perussuomalaisten äänestysinto ei olisi silloin kovin korkealla, mikä on tietysti erityisesti niin kuin kokoomuksen kannalta kiinnostava kysymys.
Kyllä sehän avaa Haavistolle niin, ehkä vähän paremmat chanssit sitten.
Tuli mieleen tuosta, mitä sanoit siitä, että onko Suomi erityisen liberaali tai konservatiivinen maa. Vajaa vuosi sitten keväällähän uutisoitiin tutkimustuloksista, joiden mukaan suomalaiset odottaa, suuri osa suomalaisista toivoo johtajalta tällaista niin kuin kovaa, tavallaan kovaa johtamista ja sellaista tietynlaista niin kuin vahvaa auktoriteettia. Joo. Ja niin kuin sellaista just ehkä enemmän ollaan kallellaan sellaiseen niin kuin konservatiivisempaan johtajamalliin.
Niin,
että se on kiinnostava nähdä, että tuleeko se sitten näkymään.
Ja tota vasten on mielestäni kiinnostavaa, että Haavisto ja Stubb siis ei mun mielestä kummatkaan ole hyvin konservatiivisia johtajia,
juuri
vaan niin päinvastoin. Niin.
Joo, mun on pakko tuosta Halla-ahosta vielä sen verran pahoittaa, että mä takerron tähän näin, mutta siinä Ylen tentissä jälleen nostettiin esiin nämä hänen vanhat blogikirjoittelunsa, niin kuin aina nostetaan Jussi Halla-ahon kanssa. Yeah. Mutta ollaanhan me toimittajana vähän epäonnistuttu, kun Halla-aho jälleen kerran taitavasti väisteli sitä ja puhui tästä, että hän on vanhoja ajatuksia ja hän on muuttunut ja mikäli ihminen ei ole kehittänyt ajatustaan, niin hän on ehkä vähän kehityskyvytön ja mitä hän sanoi. Mutta vieläkään me ei oikeasti tiedetä ihan tarkalleen, miten tämä hänen ajattelunsa on muuttunut.
Niin,
että hän osaa todella taitavasti viedä näissä tenteissä sitä keskustelua hänen haluamaansa suuntaan. Ja mun mielestä se on olennainen asia edelleen, niin mikä pitäisi selvittää. Mitä me toimittajat ei olla niin vuosien jälkeenkään ehkä onnistuttu selvittämään, että miten se ajattelu tarkalleen on muuttunut niistä 20 vuotta vanhoista tai 16-15 vuotta vanhoista blogikirjoitteluista. Ja se olisi niin näiden vaalien kannalta aika olennaista, että päästäisiin vähän johonkin ytimeen siinä Jussi Halla-ahossa.
Joo, hän on vähän sellainen saippuapala. Pelaa todella hyvin mediaa, mutta lipsuu pois käsistä.
Hän on loistava viestiä.
Joo. Vielä palaan tuohon toisen kierroksen mahdolliseen asetelmaan. Klassisestihan suoran kansanvaalin historiassa toisella kierroksella on aina ollut vastakkain porvarillinen ja punavihreä ehdokas, jos näin voi asia muotoilla. Ja sitten toi Robertin mainitsema arvoulottumus, eli tämä liberaalius ja konservatiivius, niin se on nyt sitten ollut ikään kuin kirjattuna tähän sisään.
Niin.
No nyt sitten tosiaan, jos Stubb ja Haavisto olisi siellä, niin sitten niin kuin ehkä voi olla, että siinä ei sellaista muodostuisi, mutta jos sitten onkin niin, että sitä kahtiajakoa jotenkin kansa haluaakin kahtiajakoa juuri sen liberaaliuden ja konservatiiviuden välillä, niin sitten tässä voi tulla vielä yllätyksiä.
Niin, se on kiinnostava nähdä. Jep.
Jees, siirrytään hetkeksi demareihin. Heillehän tämä tuorein Gallup-tulos on tarjoillut pettymyksen. Jutta Urpilaisen kannatus on siis vaatimattomat 5%. Eli pari prosenttiyksikköä vielä vähemmän kuin marraskuussa, jolloin Urpilainen ei ollut vielä virallisesti asettunut ehdolle.
Se on kyllä tylyviesti.
Se on todella tylyä. Eli toisin sanoen, ei ainakaan toistaiseksi vielä minkäänlaisia merkkejä sellaisesta viime hetken Jutta-hurmoksesta, jota demarileirissä kovasti toivottiin.
Niin.
Tämä on aika kuvaava esimerkki siitä, että kuinka presidentinvaali todella on henkilövetoinen vaali eikä mikään puoluevaali. Että onhan SDP kuitenkin viimeisimpien galluppien mukaan edelleen Suomen toiseksi suosituin puolue.
Niin,
tässä tilanteessa se ei nyt näy.
Se on totta ja siis kyllähän tässä tämä oli pitkään semmoinen vähän niin kuin kuiske, mitä tuolta demareilta kuului. Että kyllä se Tarja Halonenkin lähti myöhään mukaan kisoihin ja vielä sitten onnistui saamaan kannatusta, mutta että että tota, siinähän nähtiin semmoinen ilmiö, että siinä vaiheessa, että ensin niin kuin se Urpilainen oli tosiaan niin kuin jotain parin prosenttiyksikön luokkaa, ja sitten niin kuin kun läheni tämä hänen niin kuin ehdolle asettumisensa hetki, niin se hetkellisesti nousi, mutta sitten se tavallaan taas niin kuin laski sieltä. Ja kyllähän tuolta Gallupin tausta-aineistosta näkyy, että demarit on pienen tämmöisen omasta ehdokkaasta koituneen innostuksen jälkeen palailleet kuitenkin Haaviston taakse, jossa sitten sieltä löytyy tietysti myös jonkin verran noita vasemmistoliittolaisia äänestäjiä. Ja ehkä tämä on niin kuin osoitus sit siitä, että kun vaikka tuo Haavistokin on todennut ja tiedän, että se on joitain vasemmistolaisia ihmisiä ärsyttänyt, ettei ole yhtään punainen, niin kyllähän presidentinvaalien toisella kierroksella kuitenkin sit todennäköisesti kohtaa, kuten tässä todettiinkin, niin jotakuinkin keskusta vasemmistolainen ja jotakuinkin keskusta oikeistolainen vaihtoehto, niin kuin tälleen laveasti ajateltuna. Ja kyllähän sitten tässä jaottelussa Haavisto on se keskusta-vasemmistolainen vaihtoehto. Ja sitten kun eduskuntavaaleissa puhuttiin paljon tästä taktisesta äänestämisestä, niin kyllä se niin kuin presidentinvaaleissa, jos joissain tämä taktinen äänestäminen on niin kuin juttu tässä taktikoinnin, niin kuin nämä parametrit, niitä on myös paljon vähemmän. Taktikointi voi olla myös helpompaa, toki siis voi se epäonnistua näissäkin vaaleissa, mutta et kyllähän moni niin kuin ajattelee sitä toista kierrosta. Mm-hmm. Ja sitähän jotkut näistä ehdokkaista, esimerkiksi Lee Anderson, on niin kuin kritisoinutkin, että hän ei niin kuin pidä siitä, että media ja muut niin kuin nostaa jo tavallaan niin kuin ekan kierroksen alla tätä toisen kierroksen niin kuin asetelmaa niin kuin niin voimakkaasti esiin. Mutta et kun sitä sit ihmiset ajattelee, niin totta kai silloin sit ymmärrän, että demareidenkin niin kuin äänestäjiä löytyy merkittävästi sieltä Haaviston takaa, mikä sit just tietysti Urpilaisella ja toisaalta vaikka Olli Rehnille on varmasti niin kuin suuri harmi. Rehnhän on tässä nyt ehdottanut ratkaisuja myös työmarkkinakiistoihin, eli hän selvästi yrittää olla aktiivinen keskusteluissa esillä, ja se on ollut mun mielestä ihan silleen kyllä raikasta, koska tota, siinä ainakin tuli jotain uutta, tai kun hän teki tämmöisen, vaikka itse asia nyt ei ehkä silleen ihan hirveästi niin kuin, saa niin kuin vielä värinä aikaiseksi kansakunnassa, mutta siinä oli jotain yritystä niin kuin sanoa se, jotain jostakin.
Kyllä, Olli Rehn työmarkkinoissa, se on niin kuin, mitä seksiä.
Älä nyt.
Joo, Ylellähän siis kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimuspäällikkö, eli tuttavallisemmin Sami Borg, puhuu tästä taktisesta äänestämisestä. Joo. Ja siitä, miten sitä tapahtuu presidentinvaaleissa, ja asia on tutkittu, ja se on ihan todellinen ilmiö. Mä mietin, että voisikohan näissä, siis ja nimenomaan sitä kautta, että äänestäjät äänestää pienintä pahaa, jotta vähiten haluttu ei pääsisi toiselle kierrokselle.
Niin, aivan.
Mutta mä mietin, että tapahtuukohan tässä sellaista uudenlaista taktista äänestämistä, koska sekä Haavisto että Stubb on pärjännyt kyselyissä niin hyvin Halloha vastaan, nimenomaan kun kysellään kakkoskierroksesta.
Niin,
että voisikohan vaikka Haaviston äänestäjät äänestää Halla-ahoa nimenomaan ekalla kierroksella, jotta voidaan niinku taktisesti äänestää Halla-aho sen toiselle kierrokselle omaa suosikkiehdokasta vastaan, että siitä sitten voisit voittaa presidenttiin. Vaadit kokonaisuudessaan. En tiedä. Tässä on vaan tämmöinen mahdollisuus, mitä mä vaan heitän palloja nyt tänne ilmaan. Tarttuko ne, jotka haluaa?
Samaisesta tästä meidän Gallupista selviää, että pikkuhiljaa myös ihmisten kannat on alkaneet vahvistua, että vajaa puolet ajattelee nyt äänestävänsä varmasti valitsemansa ehdokasta reilu 40% luultavasti, vaan 11% ajattelee, että voisi äänestää jotain muutakin. Niin, että tavallaan kyllähän sen niinku huomaa, että vaikka me nyt sanotaan, että me aloitetaan tämä podcast, meillä on 3 viikkoa vaaleihin ja että vielä voisi jotain tapahtua, niin kyllähän ihmistä alkaa olemaan jo jonkinlaisissa niinku asetelmissa. Ehkä kuitenkin, että niinku sitäkin vasten on mun mielestä kiinnostava ajatus, että tässä ei ole tapahtunut mitään kovin crazyä. Että meneekö tämä nyt vaan tällä painolla sitten eteenpäin?
Mm. Mutta sähän käyt, Robert, juontamassa tämän meidän lauantaikerhon ja Helsingin yliopiston yhteistä paneelikeskustelua tuossa joulukuun puolivälimaissa.
Kyllä, kuunneltavissa podcast-fiidissä. Kyllä. Kaikki 3 keskustelua.
Ja siellähän tutkija Johanna Vuorelma nosti esille 3 pointtia, joilla tämä asetelma voi vielä muuttua. Mm. Ja toi tämän ajankohtainen tapahtuma, henkilökohtainen paljastus ja sitten on vaalitentit.
Niin,
no mä en usko henkilökohtaisiin paljastuksiin, koska onhan nämä nyt niinku vuosien saatossa perattu niin tiukasti tämä ekammalle. Viimeksi niinku keväällä esimerkiksi Helsingin Sanomien tutkiva ryhmä teki sellaiset aika perusteelliset tutkimukset heidän taustoistaan. Et mä en usko, että sieltä nyt vielä löytyisi jotain sellaista täysin mullistavaa ehdokkaiden taustoista. Sitten taas jotain tämmöistä suurta tapahtumaa, globaalia kriisiä. No aika vaikea ennustaa. Mä en istuisi tässä teidän kanssa, jos mä osaisin ennustaa. Mä löysin vetoa sen puolesta. Vaalitentit on nyt alkaneet ja sit niissähän on niin kuin näkynyt esimerkiksi, että kuten on puhuttukin, Stubbi varmistelee todella tylsästi näitä asemiaan tuo Gallup-kärjessä. Sitten mä juttelin joulut.
Mielestäni kaikki kyllä varmistelee.
Kaikki varmistelee, mutta sitten Stubbi niin. Jotenkin erityisen paljon, koska hänhän on tämmöinen hyvin ekstrovertti ihminen, niin. Joka niin kuin yleensä vähän silleen teatraalisesti esiintyy ja on todella hyvä showmies.
Sillä on Urpilaisen kanssa kuin semmoinen, että ne aina vähän silleen, melkein flirttailee niissä tenteissä.
He on sieltä Euroopasta.
Kyllä,
Eurooppa yhdistää heitä.
Kyllä, niin. Niin.
Mutta Stubbi niinku pelkää näitä möläytyksiä ja eräs kokkari sanoi tuossa joululoma aikana, että se on ainoa asia, mitä he pelkää Stubbin kohdalla tällä hetkellä. Mm. Että se tekisi jonkun virheellisen väittämän tai vielä pahempaa. Se niinku sekoilisi prosenttilaskuissa, kuten kaikki muistaa, niin tämä oli hänelle aika kohtalokas juttu muutama vuosi sitten, kun hän oli vielä Suomen politiikassaan. Ja se tavallaan, se johtaa sellaisen todella tylsään vaalitenttiin mun mielestä, että kaikki vaan varmistelee, mutta Stubb erityisesti.
Näin on. Nähtäväksi jää sinne, sori siitä, heitot auta, jos prosenttilaskut menee pieleen.
Näin on. Tässä oli tämän viikon lauantai-kerho. Kerro meille, mitä presidentin vaaleihin liittyvää haluaisit kuulla. Palautetta voi panna somessa hashtagilla lauantai-kerho tai sähköpostitse. Myös sovelluksissa saa kliksutella tähtiä ja antaa palautetta, jos käytät vaikka Spotify tai Applen tai minkä tahansa tarjoajan sovellusta, jossa semmoinen mahdollisuus on. Minä olen Robert Sundman, kanssani täällä olivat Emil Elo ja Susanne Salmi, jakson leikkasi Mikko Peura. Ensi viikkoon, moi moi!
Moi moi! Moi.